už jsem se dotkl problematiky lež a vlastnictví. Lež představoval vždy majetek, byl to majetek, jehož užitek byl dlouhodobý, a už v tom středověku pochopili lidé, že bylo to vyjádřeno tou větou dřevo roste jenom na dřevě, že chtějí-li mít ten užitek dlouhodobý, musí se pokoušet o trvale udržitelné hospodářství. Historicky nejlépe na tom byly lesy, které patřily šlechtě a církvi. Lesy, které patřily těm drobnějším vlastníkům, buď byly ve stavu až ideálním, že ti lidé netěžili téměř vůbec, a nebo naopak opačný extrém, že byly přetěžené. Během mého mládí a studií i těch prvních 20 let profesionální činnosti u nás byla situace v tomto směru velice jednoduchá. Stát vlastnil přes 90% lesů, zbytek byly zase státní firmy, které byly vedeny jako vlastníci. Myslím, že tam soukromníci figurovali v jednom roce už jenom 1% a podobně. Tak ta situace se radikálně změnila v roce 1991 těmi restitucemi a následně dlouholetě platil asi ten stav, že stát vlastnil asi 61%, z toho lesy České republiky 51%, zbytek byla ta ministerstva obrany, životního prostředí a tak dál. A asi 20% bylo těch restitucí soukromých, těch soukromníků. 15% byly obce a kraje. No a ten zbytek byla lesní družstva, právnické osoby a podobně. Vzpomínám si, že po roce 1991 vlastnili církve, to bylo zajímavé číslo, 0,03%. lesů. Říkal jsem studentům spolu s Jarou Dacimrmanem, což není mnoho. Nicméně před několika lety došlo mírné změně a Lesy České republiky jako povinná osoba začaly ten majetek přeci jenom vydávat. Nicméně z těch předpokládaných 3 nebo 4%, což zase není tolik, tak není stále vydána ani polovina, aspoň podle zelené zprávy, která podchycuje stav 31.12.2015. Tento proces pokračuje pomalu, čehož dost lituju, protože mezi tím některé vydané již majetky, například této ostravsko-opavské biskupství na severní Moravě, si podle mých informací i podle odborného časopisu Lesnická práce vede velmi zdatně, a dokazuje při trvalém a mírném zisku, což má být u lesů, dokazuje, že lze hospodařit nejenom výnosně, ale i výsostně ekologicky. Což se bohužel v případě Lesů České republiky na mnoze neděje. Jsem tam velkým kritikem a ten příklad, který se odehrává v nejbližší mé blízkosti, to znamená v lesích za Starou Boleslaví, kde na úkor těžebných štěrkopísků se odlesňují desítky hektarů lesa, což opravdu jako lesník i jako občan naprosto nechápu, tak tam na severní Moravě se skutečně hospodaří citlivě a zvláště bych vyzdvihl snahu té podpory a to zvyšování těch listnatých dřevin, zejména buku v těch jejich lesích, které právě jsou charakterizovány převahou toho smrku. Čili jinými slovy, já chci jaksi optimisticky to zakončit tím, že vřele doufám, že i ta změna vlastnictví pozvolná, že přispěje k té zlepšené kvalitě jak těch lesů samotných, tak péče o ně. Po absolvování té lesnické fakulty jsem se rozhodl, jak jsem už říkal, že nepůjdu do takzvaného lesnického provozu, to znamená k tehdejším státním lesům, dnes Lesy České republiky. Bylo to vlastně jediná možnost, protože tenkrát vlastnil stát přes 90-95%, takže to byl jeden jediný zaměstnavatel, co se týče lesnického provozu. Já jsem ovšem toužil po něčem jiném. Nastoupil jsem do Les projektu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a rozhodl jsem se, že prodělám kariéru taxátora. Taxátoři mají svoji historii. Předpokládám, že nějací existovali už před polovinou toho 18. století. Byli to lidé znalí lesa a znalí výnosů z lesa a měli jediný tehdy úkol. Poradit tomu vlastníkovi lesa, kdy, kde a co má těžit, aby ten výnos z těch lesů byl nejlepší. Čili jinými slovy, ten les byl brán tenkrát hodně ekonomicky, protože ta ekologická hlediska ještě nebyla nutná, ještě nebyla aktuální. Postupně se samozřejmě z těch taxátorů stávali vyloženě lesní odborníci, kteří měli přehled jak o trhu toho dřeva a o té poptávce, tak i o lese samotném. To znamená, měli už představu, které dřeviny a kde by se měly pěstovat, jakým způsobem ten les by se měl obnovovat, jak by se měly provádět ty pěstební výchovné zásahy, které podporují růst toho lesa a podobně. Takže pro tuto kariéru jsem se rozhodl i já a nastoupil jsem nejdříve na tu brněnskou pobočku tohoto celostátního podniku a později do Prahy. No a tam mě zastihl i 68. rok, který mě samozřejmě velmi ovlivnil. Ty první hodiny jsem prožil v terénu v půvabné středočeské vesnice jménem Uzeničky mezi Blatnou a Březnicí. Okamžitě jsem se sebral, během asi 2-3 hodin jsem byl v Praze ještě v ranních hodinách a prožil jsem to všechno ty 3-4 dny plné toho napětí, vzruchu a řekl bych úžasného spojení našeho národa, které už jsem pak asi nikdy nezažil, protože 89. rok jsem prožil v cizině, ten 17. listopada, ty další dny, takže to pro mě byl mimořádný zážitek. Řekl bych, že tenkrát opravdu všichni táhli za jeden provaz, spojovala ta nenávist těm cizím vojskům. Utkvěl mě v paměti Čech, nepochybně jak vysokoškolský pedagog, mluvící perfektně rusky, až takovou tou ruštinou vzdělanců, že tak dobře nemluvil ani ti vojáci, ke kterým mluvil a který jim vysvětloval ten jejich omyl nebo napravoval to, co jim řekli jejich nadřízení a vysvětloval jim, co se děje tady a k jakému neštěstí došlo vůbec, že přijeli. To bylo velké. Ten 68. mě velmi ovlivnil. Začal jsem uvažovat sám o emigraci. K pokusu, k neúspěšnému pokusu o moji emigraci došlo ovšem až na Velikonoce v roce 1969, kdy už ty výjezdy ven nebyly tak bezproblémové, ale ještě to stále šlo. Bohužel jsem zvolil špatný termín. Ten termín pokusu o emigraci zvolilo tenkrát mnoho tisíc mladých Čechů i Slováků. A ta mnou zvolená Vídeň, to byla nešťastná destinace, protože tam nás bylo několik tisíc naraz. A před těmi třemi záchytnými institucemi, které registrovali ten nával nových emigrantů, byly tak úžasné fronty, že mě to znechutilo. Vydržel jsem tam asi 10 dnů a nakonec jsem to vzdal, aniž bych se vůbec nechal zaregistrovat, co by uprchlík. A vrátil jsem se, řekl bych, bez problémů zpátky do vlasti. Trošku jsem tím trpěl, měl jsem špatný pocit ze své vlastní zbabilosti. Jakoby. A nakonec zpětně jsem asi usoudil, že to tak muselo být. Myslím, že i těch neúspěšných emigrantů jako já bylo dost. Přeci jenom ne každý je připraven na to tam někde čekat a nechat rozhodovat o svém osudu v podstatě jiné lidi. A jakmile člověk pochopí, že tam opravdu už musí dodržovat nějaká pravidla a že se musí řídit zákony té země a v podstatě čekat, co s ním bude a spolehat na štěstí a podobně, tak zkrátka nebyl jsem ten správný typ a taky jsem zjistil, že v těch německy mluvících zemích, na které jsem spolehal, to Rakousko a Německo, dostat se do toho lesnického ranku by nebylo vůbec snadné. Takže jsem se vrátil zpátky do Prahy a prožil jsem v plném rozsahu to období zvané normalizace, které opravdu zpětně nahlížené nebylo dobré. Vzpomínám si na tehdejší pražský vtip, se říkalo, že polovina Prahy se učí cizí jazyky a druhá polovina zavařuje. To znamená, že někteří ještě stále počítají s tím odchodem a jiní už se připravují na zlé doby. Já jsem na to reagoval v těch 70. letech dvojím způsobem. Jednak Praha při vší té normalizaci byla velkým kulturním městem a měla pro mě spoustu atraktivních možností, divadla, koncerty, opery. Takže jsem si to všechno spokojeně užíval, ale stále to bylo málo, tak jsem se rozhodl, že se sebou musím něco dělat a začal jsem studovat jazyky, postupně španělštinu, kterou jsem dovedl ke konci, myslím, až v 77. Potom portugalštinu, tu jsem taky dovedl ke státní zkoušce a začal jsem docela úspěšně franštinu, ale tu už jsem nedokončil, protože to už se ozvala Polytechna, nebo přesně řečeno byl jsem zařazen do takzvaných těch nomenklaturních kádrů s těmi jazykovými znalostmi. Jo, zapomněl jsem, že současně jsem začal studovat taky postgraduál zvaný světové lesnictví a zvolil jsem tropy. Lesnictví tropů a subtropů. Tím pádem jsem se stal tenkrát takzvaným nomenklaturním kádrem nebo kádrovou rezervou, to byly takové ty tehdejší názvy, a byla šance, že se do té ciziny dostanu za prací. Ta situace byla tenkrát asi takováto. Výjížděli KUM 4, hlavně muzikanti, ti měli svůj Pragokoncert, výjížděli sportovci, ti měli Pragosport nebo jinou instituci, která je dostala zkrátka na nějaké to angažmá ven nebo na jednotlivou akci. A potom byla Polytechna. Polytechna v Panské ulici v Praze, námi nazývaná důvěrně obchod s bílým masem, která vyvážela v uvozovkách od montérů až po vysokoškolské profesory, řekl bych všechny ty, kteří se dali označit jako nějací technici nebo teoreticky i pedagogičtí pracovníci nebo pracovníci všeho druhu. Čím to bylo způsobeno? Zpětně si uvědomuji, že mají pravdu tvůrci filmu, na jehož název si nemohu vzpomenout, kde Bolek Polívka, co by sochař Mára, se ptá, co mají komunisti nejraději. Správná odpověď není ani maminka, ani Lenin, když je tam ten malý chlapec, ale valuty. Valuty, kterých bylo nějak stále nedostatek a kvůli kterým ten režim byl ochoten pouštět ty lidi do zahraničí, protože je nekřesťanským opravdu a nelidským způsobem odíral tím způsobem, že ty sjednané mzdy v zahraničí byly v podstatě přebírány agenturou, která tam člověka dostala a tam mu vyplácela úplně jinou mzdu. Jejíž hodnota se pohybovala mezi pětinou a třetinou, dejme tomu, té mzdy skutečné. Paradox byl, že i za těchto okolností se člověk platově zvedl minimálně dvakrát, spíše třikrát a často měl vyšší příjem, než jeho nadřízený tady u nás v práci. To bylo zkrátka způsobeno těmi oficiálními a neoficiálními kurzy právě těch deviz a valut. Byly to doby opravdu podivné, ale bylo možno se tímto způsobem dostat ven. No a všechno to vypadalo, že už se dostanu během těch 70. let někam do Jižní Ameriky. Myslím, že prvním tím cílem bylo Peru, ale došlo tam ke dvěma věcem. Nejdřív se tam na Huascaránu zabili naši horolezci a potom se tam zhroutil režim, se kterým jsme měli ty nejlepší vztahy a celá ta spolupráce hospodářská ustala. Mezitím už jsem se cítil dostatečně vyspělým i po stránce našeho lesnictví, to znamená tvorba těch hospodářských plánů a poznávání nespochybnitelných lesnických moudrostí mě přivedla k tomu, že už bych se cítil opravdu i schopen pracovat někde v cizině nebo dokonce tam působit jako pedagog, což se tedy nakonec stalo. Takže v těch 70. letech už jsem nevyjel, projekt Jižní Ameriky se zhroutil, ale blížil se jiný cíl a to byly africké státy, konkrétně bývalé portugalské kolonie Angola a Mozambik, protože jsem měl zvládnutý ten jazyk, tu portugalštinu. Myslím, že už jsem říkal, že 68. rok na mě zapůsobil asi jako na všechny lidi, co tenkrát byli v tom věku 20-30 let a pochopili, že to silně ovlivňuje a ovlivní tu jejich budoucnost. Přemknutí toho národa bylo úžasné. Později mě napadlo, že nějak podobně to asi vypadalo vždy, když na naše území vtrhly nějaké cizí armády. Víme třeba, že za husitů národ nebyl jednotný. Probíhala spousta místních bojů a válek. Jakmile se objevila ale křižácká výprava někde na hranicích, tak buď to ty boje ustaly, nebo dokonce ti protivníci šli do jednoho šiku proti tomu nepříteli. A tak ten nepřítel byl tenkrát úplně jasný. A potom, když se to takzvaně stabilizovalo nebo normalizovalo, nastaly ty čistky, především v té komunistické straně, řekl bych, že to znamenalo jakousi očistu, protože v té straně opravdu zůstali ti, co buď věrně věřili tomu, že vstup byl v pořádku, anebo lidé, kteří z kariérních důvodů nechtěli tu stranu opustit. Pro slušného člověka tam podle mého názoru v tom 68. 9. roce nebylo moc místo. Ale vlastně v tom 68. i po tom návratu naší delegace z Moskvy ještě pořád tam nějaká ta naděje byla. Já si uvědomuju, že konec těch iluzí, že ten komunistický systém může být, jak se říká, reformovatelný, tak ten definitivně odešel právě o těch Velikonocích v roce 69. Během toho mého vídeňského pobytu došlo taky k pádu Dubčekovy vlády a k vystřídání těm husákovským režimem. Nebylo to moc překvapivé, ale přeci jenom, když se to stalo, bylo každému jasné, kterým směrem se to bude ubírat. Takhle jsem to dost zevšeobecnil v tom osobním životě. To znamenalo spřátelení se s řadou lidí navždy. Naproti tomu byly tam i rozchody s těmi, kteří zvolili tu kariéru. Pozitivně bych řekl, že víc bylo těch, se kterými jsme se svým způsobem semkli. Často nebylo třeba k tomu ani nějakých slov. Byla to zkouška ohněm svým způsobem pro celý tento národ. Ti takzvaně chytřejší pochopili, že to nepůjde a emigrace v srpnu, září 69 byla obrovská. Bylo to umožněno taky tím, že zareagoval velmi pružně a velmi pozitivně úřad, který se nalezal tenkrát na Perštině a kde bylo možno získat takzvanou tu kouzelnou výjezdní doložku, pač samotný pas nestačil k výjezdu do ciziny, kde to fungovalo skutečně neuvěřitelným způsobem, zvlášť v těch srpnových dnech, tam člověk přišel s pasem a nabouchali mu tam razítka, zkrátka do libovolně zvolených zemí v Evropě nebo ve světě a všichni ti lidé odjížděli z republiky legálně tím pádem. To bylo na tomto zajímavé. Mockrát jsem se k tomu vrátil v myšlenkách v té době. Byla tady dobrá možnost hned po tom srpnu odejít. Několik kolegů z toho les projektu jsem tenkrát ztratil, ti odešli do té ciziny, řekl bych, rychle, bez přemýšlení. Ale nakonec jsem si řekl, asi to tak mělo být. Měl jsi tady zůstat a dobře, že jsi tady zůstal. Jakési trauma zůstalo, ale otázka je, jestli by nezůstalo jiné, kdyby byl odešel. Před tím mým pokusem v dubnu 69. roku byl jsem svobodný a mohl jsem o sobě rozhodovat plnoletý. Pochopitelně byli tady rodiče, byli tady sourozenci a podobně. Já jsem se rozhodl, že to nebudu dramatizovat, že se s nikým radit nebudu, že prostě se ozvu, až když definitivně za mnou zaklapnou ty dveře. Což se tedy nestalo. Naopak, zase když jsem se potom vrátil, tak jsem o tom velmi dlouho jsem se o tom s nikým ani z nejbližších příbuzných nebavil. Všem jsem to svěřil až s dostatečným odstupem. Sedmdesátá léta v Praze. Pochopitelně v té literatuře faktů se dočteme, že nastal poměrně fádní život ve všech možných oblastech. Samozřejmě, že reálně to není úplně pravda, protože Praha byla, je a vždy bude velkým kulturním centrem a byla i tenkrát. A pro mě, který jsem tady vlastně žil krátkou dobu, tak nastala zajímavá doba i v tom, že jsem začal doslova vymetat všechna ta pražská divadla, stíhat koncerty, opery. Přičem jsem si vybíral to, o čem se mezi lidma mluvilo, ani netolik psalo, ale lidé si sdělovali zážitky z představení. Jak bych řekl, v úvozovkách dosluhovala určitá starší garnitura těch herců. Byl jsem rád, že jsem ještě zastihl na jevištích. Viděl jsem všechna ta slavná představení, ty pražské Hamlety a podobně. Zajímavý byl způsob, jak jsem se do těch divadel dostával. Byl jsem dost líný stát ve frontách na nějaké předprodeje a podobně. Takže s výjimkou jednoho divadla realistického na Smíchově, kde jsem si ty lístky kupoval, tak v centru jsem to dělal jednoduše tak, že jsem chodil, pokud to nebyla premiéra, až těsně před představením. Znal jsem se se všema těma paníma uvaděčkama a pokladníma. Místo vstupného jsem dával bankovku, řekl bych, střední a nižší hodnoty. Dostal jsem často i lóži nebo nějaké dobré sedadlo a vůbec jsem se neznepokoval nějakými předprodeji nebo frontami před pokladnami. Bylo to tenkrát tak normální. Bylo to možná dáno i tím, že ta nabídka byla velká a po nějaké době, když pohasl ten zájem, ten největší po té premiéře, tak bylo možno tímto způsobem se dostat prakticky všude. I do semaforu. A to už něco znamenalo. Dozadu za 10 korun bylo úplně běžné. Z té, jak říkám, končící garnitury herecké vzpomínám si na paní Medřickou na Vinohradech, potom Jana Pivce, ty slavné Hamlety, tak viděl jsem ještě pana Lukavského, co by Hamleta, potom Jaromíra Hanzlíka, ten byl ovšem mlaďoch. Byla celá řada zajímavých představení. Hodně to Vinohradské divadlo mě připadalo progresivní, tam jsem chodil taky velmi rád. Ku podivu jsem nechodil tolik do divadla Národního. To mě tenkrát s výjimkou dvou, tří těch slavných představení taky řekl bych, že ta kvalita byla soustředěna tenkrát trošku jinde. Co se týče těch koncertů, to bylo, řekl bych, ještě pestřejší, ta nabídka byla ještě větší. Nemám na mysli ani tolik ta pražská jara a ty oficiální akce, což běželo spontánně, ale byly menší soubory. Od roku 1970 nejpozději jsem se stal, řekl bych, kmenovým posluchačem pražských madrigalistů, profesora Venhody, ze slavné koncerty 1717 na schodech Národního divadla. Tam jsem oceňoval nejenom kvalitu interpretů, ale vůbec to celkové pojetí a vlastně zpětné zařazení té původně středověké náboženské hudby do koncertní hudby 20. století. To u nás tenkrát obvykle nebylo. Takže tyto akce jsem měl velmi rád. Přiznávám, že přestože i v té době už se rodily nějaké ty soubory rockové nebo folkové a podobně, tak můj styl byl, nebo teda můj vkus, byl zaměřený spíš na hudbu symfonickou, netypicky. Jak říkám, po této stránce to vlastně byla velmi úrodná žeň, už proto, že okolo byl ten suchopár, tak právě ty zážitky byly tenkrát poznáčející i v tomto slova smyslu. Žiček vyloženě na ten večer těšil a potom si ho znovu ještě prožíval. Takže to byla Praha 70. let, Praha kulturní, nepochybně bohatá a tím pádem to spolu s tím, řekl bych, samostudiem, tak jsem ty večery dělil poctivě mezi večery studijní a ty večery kulturní a v podstatě se dá říct, že jsem si to vlastně užíval.